В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlek.org/aida. Құлын күшсіз нешке ояқлары білен соқлана-соқлана босып ерейді. Бишара бік ош туған ақыры, әнкесінің сүт білен тулы имшеклерін суыра. Құлын ғажайып матур еді, оның бұтлары жиңіл отлайлар, бәкәлләрі ұзын, нешке, мұндайлар шобышқы отлардағына бұла. Құйрығы һәм йолы қысқа, әмме ефек кібік дулқынлы. Түсі қора түгіл, көк депте айтып болмай, онасы кібік соф бұрлы да түгіл, нешектір көгіл жим оқ шешек түсті. Біраздан юртқа болашаға жиыла башлады. Әти қойшандыр кешкіне күміш қаңғыра олған екен. Әни қызыл досма берді. Софа бабай әтиге, білесің ме, Хафиз, мұның түсі де тез орада алмашуарға әйленір. Бие бұ юртқа бәрекет кетірді. Бұ ұлың да оби опасынан тәртіпле болар дейді. Әти де, бар үміт бұ кішкенесінде деп қошты. Софа бабай мені де дәшті. Закир, бәхетің зор, башқыртының биесі әтиіңні ояққа бастырды. Сеңа құлын берді. Бұ құлын екіде шабышқа болар дейді. Мен бік бәхетлейдім. Шул күннен алып, алмашуар менім тұрмышымның өзегі болды. Шатлықларым, қойғыларым шуңа бәйлі, түшімде де көрем, ертен тұрам, киінмемде, юынмемде, абзарға йүгірем. Құлын һәр күн өсе, моторлана, ауылда аның кебек бір құлында юғы еді. Жей, онар күз өтіп кетті, әлден енді қуарлы, яңғырлы, бұлытлы күннер келді. Бір күн ұяндым да тұрмиғына ята едім, қойдадыр кімнердір ошығыш-ошығыш сүйлешелер. Недендір қорықтым, құлақ салдым. Әткей білен әңкей шоршау артында сүйлешелер. Таушыларында қорқу, қойғыру бар, нәрсенедір ешірірге тілілерме, бір нәрседе білмейм. Сен оңа білдірмеске тұрыш, ішітмесін, дейді әткей де тезгіне шықты. Мен тоғын қорықтым. Не болды әңкей, не болды, деп сұрадым. Йоқ, балам болмады, ерте әлі бар, ұят. Міне, мен білін пішірем, самовар қойнағаш ұятырмын, дейді. Мен киіндім де урамға шықтым. Қоршыма апуш келе. Их, малай, бәхетің бар екен, исән қолған бит, дей. Не бар, не болған, кім исән? Апушның көзләре дүрт болды. Эй, тауық бар, шуны білмейсің ме? Бүгін тауға бір күту бөрі келген. Дүрт қылының қонын ішкеннер, өтіргеннер, сенің алмашуарың өлмеген, яраланған ғына, дей. Башыма нейдір суқты. Тілім тұтлықты, сөз айта алмадым. Бізнің қылының артқы бұтыннан тішленген. Яра тирен түгел еді. Бір атнадан қолын ілікке хәліне қайтты. Алмашуарым білен бірге менде ауырдым. Йоқымны, ашау ішуімні юғалттым. Ол тірілді, ойни башлады, менде тірілдім. Қыш шулай өтті. Қолынымның ялына шуқлар, тасмалар тоқтым. Құйрығын да матур етіп кестім. Их, балам, кейінішке гіне болмаса ярар еді сенің бұ қылануларың, дейді. Олдағы йылларда башқалар да қолын құйрықларын шулай ясадылар. Жей, күз, қыш өтті, яз келді. Менім алмашуарға үш еш болды. Ауылда бұ ештегі құлынларыны жиге башлайлар. Мен өзім маңа рұқсат бермедім. Біздің тағын екі атыбыз бар еді. Бие өзі биш атының ішін ішлей ала. Әмі ауыр бір екіні тартырға екі ат күші жетмеді. Үшіншіге алмашуарына жеттік. Мен еладым. Әтеге, нек менім алмашуарына жегесіз, дейдім. Менім тауышқа әнкейді кірді. Я Аллам, дей, ненге қойға келген, дейм. Бір той үшін кіші шылай оқыра ма, дей? Әлі аны ғымыр бойы жекмей осырар едің ме? Міне тілерген нәрсе, дей. Ошарға шақырдылар, кірмедім. Самовар қойнаған, дейділер, оңа да қорамадым. Тұқтаусыз еладым да еладым. Шылай боқшадағы тоқта үстінде ұйықладым. Секіріп тұрдым да обзарға егірдім. Ақырысы соғынғандыр мені көруге кішінеп жіберді. Тілдеріміз сөйлемей, әмме біз бір-бірімізді бек яхшы аңлаймыз. Ол да мені шатланды. Бүгін әне янынан кетмедім. Бар сөзін тыңладым. Утын кірт, дейді, оны кірттім. Қоз бәпкелерін үзен елаға ілт, дейді, оларына ілттім. Тауықлар юмырқа салғандыр қора, дейді, оңа егірдім. Яланда мені апуш қаршы алды. Ну, малай жиңден бейт, алмашуарына жиктірмәділер, дейді. Әйді, беріш мазакер, ол шабышқы болашақ, дейді. Бұ елға жиңуін жиңді. Әмі бұ жиңулер мен ап, бек қибат болған шақларда болды. Бирер сүзләрен тыңламасам, алмашуларны җигәбез дип куркыттылар. Моңа җавап бирә алмыйм. Үземне җиксеннәр, риза, минем алмашуларыма гына тимәсеннәр. Минем атым шабышкыл булачак. Җиктермим, шаварга йөрәтәм. Иң яхшы шабышкы ясыйм. Менә күптән көтелгән җәй килеп җитте. Бүген сабан туе. Данлыклы шабышкылар, атаклы көрәшчеләр киләләр. Алмашуар белән минем өчен дә бүгенге көн бәлки гомергә бер генә булачак иң зур көндер. Авылыбызда үзара ат ярышлары күп булды. Һичкемнең аты минем алмашуарны узмады. Күрше авылларның атлары белән дә ярыштым. Алар арасында күп сабан туйларында беренче, икенче килгәннәре дә бар иде. Алмашуар боларны бик җиңел уза иде. Әмма бу сабан туе башка. Бик ерактан данлыклы атлар килгән диделәр. Бер башкортның биясе иң көчлесе ди. Менә шул бия мине куркыта да инде. Сабан туена бер атна калды. Печәннең корысын гына бирдек, соло шаттык, су ишердек, алмашуарым бик матурланды. Әткәй белән Софа бабай шаяртыпмы, чынлапмы, кайбер вакыт башка малайны чаптырык диләр. Минем шунда ук күзләрем яшләнә, Софа бабай мине юата. Ярар, балам, ярар, узсаң да үзең, уздырсаң да үзең, ди. Сабан туе җитте, авылда бәйрәм иде. Мин атымны бизәдем, үзем матур күлмәгемне кидем, минем ат иң матуры, аңа атланган малайда матур булсын, ди. Иге Софа бабай килде. Вакыт җидә, әйдәгез мәйданга барыйк, ди. Йөрәгем каты тибә, тәнем бераз калтырый, алмашуар миннән дә көчлерәк тынычсызлана. Әти, алмашуар һәм мин мәйданга киттек. Бер якта ирләр җыелганнар, монда көрәш барадыр, читтә балачага картлар, сатучылар. Еракта атлар йөри, булар шабышкылар. Мине алмашуарга утырттылар, башыма яулык бәйләделәр, кәләбушны әткәйгә бирдем. Башка сүз әйтмәделәр, Софа бабай гына, башта бик кума, аннан кызганма, нык сук дип әйтте. Безгә ялгыз кайын яныннан кузгалырга кирәк иде. Ялгыз кайын бездән 15 чакрым. Анда ничек килеп җиткәнемне белмим. Бу бик газап булды. Мин барып җиткәндә атларның күбесе шунда иде инде. Булар бит берсе дә алмашуардан ким түгел. Теге донлыклы башкорт биясе дә килде. Аннан күзләремне алмадым. Гәүдәсе, ялы, аяклары, күзләре барысы да искиткеч матур иделәр. Шабышкылар арасында иң тынышы шул бия иде. Атлар барысы да килде. Садыйк абый безне тезде һәм шабарга сигнал бирде. Атлар шапмадылар, алар кош кебек очтылар. Елгага җиттек, монда 3 көн ат иде. Шунда берсе батып калды. Инде икәү ярышабыз. Көчләр бик тигез, бер ул, бер мин алга чыгам. Инде авылның манаралары күренде кебек, әткәй дә күренә. Закир тагын бер сук, тагын бер, тагын. Әйдә алмашуар, әйдә бия, әйдә алмашуар, әйдә бия. Халык кычкыра, шаулый. Ләкин алмашуар белән бия янәшә баралар. Мин тагын бер бөтен кешем белән кат әйтеп уңнан сулдан сугам. Старостаның бер кулында яшел шапан, бу беренче килгәнгә, икенче кулында зур сөлге, бусы икенче килгәнгә бирелә. Староста ялгышма шапанны биягә сузды. Минем алмашуарның муйнына сөлгене ташлады. Син икенче килдең бугай, ди. Күз алдым караңгыланды, камчы белән старостаның йөзенә сөлтәдем дә, ашу белән биядән шапанны тартып алдым. Камчы дигәндерме, юктырмы, белмим. Софа бабай, әткәй, күршеләр мине кочакладылар, мактадылар, рәхмәт әйттеләр. Софа бабай башымны сыйпады. Йөзне хур итмәдең, ди. Малайлар мине куркыттылар. Камчы белән старостаның битен яргансың, диделәр. Старостаның бер күзе яулык белән бәйләнгән иде. Мин аңардан куркмадым. Ул да ачуланмады, мине кочаклады, башымнан сыйпады да. Мин бала чакта үзем дә атта күп чаптым. Мин сиңа ачуланмыйм, аргансың, бар, кайт, диде. Һәм миңа 20 тиен көмеш бирде. Мин бик бәхетле идем. Ләкин бу бәхет тиз генә бик зур бәхетсезлеккә әйләнде. Белмим, нәрсә булгандыр. Сабан туйының икенче көнендә алмашуар аякларына баса алмады. Ашамады, эчмәде. Бер атна шулай ятты да колынам, үлде. Алмашуар киткәндә мин аның баш очында идем. Еламадым, йөрәгем таш булып каттым. Шуннан соң дөньяда һичбер нәрсәне сөя алмадым. Алмашуар минем йөрәгемдә. Җиргә, күккә, кешеләргә, бөтен нәрсәләргә булган мәхәббәтемне үзе белән алып китте.